Coucou.
Delfi kiirtund.
Tervist, Delfi kiirtund alustab. Tänane saade keskendub eelkõige poliitilistele teemadele ja selleks tarbeks on stuudios Eesti Päevale ja Delfi arvamustoimetajad Priit Simson, Krister Paris ja Madis Vaikmaa. Ja saadet alustame Ukraina teemadel ja selleks tarbeks oleme ühendust võtnud Delfi fotograafi Andres Putinguga, kes on praegu Kiievis otse barrikaadidel. Andres, kas sa kuuled meid ja mis elu seal barrikaadidel praegu elatakse?
No tervist. Jah, ma olen hetkel täpselt siin samas, kus see sündmused siin põhimõtteliselt kogu aeg kulgevad, et siin samas selle staadioni pea sisse käigu juures. Just hetk tagasi Ukraina naisliikumine käis oma meelt avaldamas, millised vastu suhteliselt kohe nende ees. Noh, millised pand käima mingisuguse popmuusika, nii et neid ei olnudki kuulda enam midagi. Et selline see elu siin on, et siis on 1000 inimest praegu, et naised lõpetasid, noh, mehed jätkavad.
Mida seal tehakse, millest see päev nagu seal barrikaadide juures koosneb, et tänases päevalehes on sinu fotoreportaas, kus on näha pilte sellest, et inimesed mängivad jalgpalli ja klaverit näiteks.
Päev on siin üsna selline, ühte moodi nüüd need viimased päevad, kui mina siin olen olnud, et hommikul inimesed tulevad või siis kes tuleb õhtul, siin on enda kindlad süsteemid, siin enda kindlad nagu valvekorras, siin on turvateenistus, siin on kindlad sellised ajad, millal nad oma plakatitega siin karjuvad ja siis istuvad, soojendavad ennast siin põlevate tünnide ja lõkete ääres, loobivad kumme endase põlevasse lõkkesse ja joovad teed, kuulavad kõnesid, vaatavad suurelt ekraanilt Maidanilt mõnda filmi, mõni mees mängib malet, mõni mängib tõesti klaverit. See ongi selline see pilt, mis vastu vaatab.
Kui me käisime sinuga seal mõnda aega tagasi, kui kõik oli veel hästi rahulik ja rõõmus, siis jäi ka sageli mulje, et inimesed umbes õhtul ütlevad, et nii, et enne kui ma koju tulen, peaks kõigepealt Maidanit läbi käima, lähevad sinna, tuleb mingi kontsert võib-olla, seisavad ja lähevad minema. Et kas selline nii-öelda just nagu poolkohustuslikuse korras läbi astumine on see siiamani ja kas meeleolu nüüd, kus praegusel hetkel otsesest konfrontatsioon ei ole, on samasugune, no ikkagi pigem rõõmus?
Meeleolu on natuke teistmoodi, sellepärast, et see pilt, mis meil oli siin detsembri alguses, oli hoopis teine, ehk siis ei olnud sellised võimsed barrikaade, mida tõesti ei lükka ümber ka tankiga mitte, sest nad on tõesti võimsed. Inimesed on veidi tagasihoidlikumaks muutunud, ka seda, et ma olen nagu märganud, kui ma neid tahan pilistada, siis päris paljud ütles, et ei ole vaja, sest nad kardavad mingid võimude tegevust, inimesed pidid kaduma siin. Noh, rõõmsed, nad on kõik hästi kontaktsed, hästi sõbralikud, kui sa nendega suhted ja räägivad enda soovidest ja mõtetest. Jah, see on tõesti nii, et õhtul on siin näha rohkem inimesi siin barrikaadide juures tuleks ja peredega, lastega tehakse pilti. Aga noh, need kontserte siin nii väga enam näinud, et on pigem ikkagi kõned ja veel kord kõned.
Kuidas see kummidest tulev suits on, et ta vaatab peale, tunneb, et sinu sõnus ärkab ökoloog, et kuidas nii saab, et terve linn on kaetud sellise paksu suitsuga või natuke seda nüüd vähemaks jäänud praegu?
No praegu seda on nagu vähemaks, mina olen praegu siit ütleme 20 meetrit sellest samast lõkkest, et mis on ütleme siuke 2 meetri kõrgune mehed pohvetne kumme, aga tõesti pohvind on kaadus üks musta tahmaga, mis on päris hästi riietele külge ja ka minu hotellis, mis on 2,5 kilometrit eemal, on näha, et see lumi, mis seal on, ei ole üldse valge, vaid siin mustes hall, et seda nagu valget pilti, ma näin paar päeva tagasi, kui lumi sadas öösel maa, siis oli kõik pilti lasti valge, aga see muutus hästi ruttu, et seda kummi tahma, see tõesti palju ja seda sodi, mis siit nüüd kevadel, kui peaks nüüd kõik sulama hakkab, see välja sulab, see ei ole kõige enam pilt.
Ma ja kuskilt lugesin just, et ka näiteks tualetid, kus vähemalt käivad ennast miilissa kergendamas, pole vist väga ammu enam näinud ühtegi puhastusmasinat.
No võtta, et millised tualetideni mina pole jõudnud, aga noh, siit mäest üles vaadates on näha mingit paar-kolm tükki ja nii palju, kui ma siin kohalikagi olen suhelnud, siis nad räägivad, et need noored miilised, kes siin ees seisad, need ei ole mitte Bergutimehed, vaid need on just mingid miilise kooli noormehed. Kadetid, kursandid 17-18 aastat noormehed, seda siis kohalik kutsuvad pampersiteks, kuna nad ei tohi enda kohalt lahkuda ja siis pidid oma asju nii-öelda pampersiteks tegema. No kui tõene see info on, see on teine teema.
Aga siin vastasseisu ajal on vahepeal mõned inimesed ka hukkunud. Kuidas see nagu meeleavelda, et vaimsus ja meel on, et ikkagi ollakse juba mures ja sellised kiivrid on peas ja lähedastele öeldakse, et ma nüüd lähen ja ei tea, kas tulen või?
No võt, see pilt on siis selline, jah, tõepoolest, mis oli detsembris, oli inimes käisid suusamütsidega, nüüd täna on pilt selline, et inimes käivad ehtete lahingu kiivritega, kilpidega, kuulivestidega, täna nägin näiteks Kršatnikul, kui ma tulin siia barikaadi territooriumile, oli valvorgil, oli täiesti ehtne relv, kuulivesti vahel, küsis, see on päris püstel, jah, see on päris Magnum 357, mitte vest, näitas mulle seda. Et noh, selles mõttes on teema üsna tõsine, minu juuresoleku saadeti tagasi ka mingi miilise patrull, kes tahtis minna territooriumil mingi probleemi lahendab, öeldi, et teil siia asja pole. Et noh, tegelikult situatsioon on siin selline, et sa oled kesklinnas, kus on nagu sõjatsoon ja lähed 300 meetrit eemale, on tavaline elu, pubid, sööklad, äri, poed, kõik on lahti, mitte midagi, ei saagi pihta, et siin toimub midagi sellist, et sa lähed eemale.
No nüüd on
midagi selles lõkkes plahvatus.
No nüüd on võimud teinud taktikalise taganemise, küll astunud lahti valitsuse, küll võtta vastu amnestiaseaduse, aga samas seadud amnestia nagu eeltingimuseks, et valitsushooned vabastataks, kui on ehitatud juba tankikindlad tõkked, missugune on nende tagaolevat inimeste meesus võimaliku kompromissi osas?
No, see meesus on praegu selline, et kõik ootavad lihtsalt seda, kõik, kellega mina olen rääkinud ikkagi, et peab on president, et see on ainus variant, et tuleks uued valimised ja saaksid uued inimesed seda pukki. Et mingi tagane, mis siin küll praegu paistab ole, vigem pannakse juurde telke siia Kršatniku peale, siin telkid on nii kapitaalselt tehtud, et siin on mõnele peale pannud satelliitside antenni, et selline see pilt on.
No, saate osa hakkab lõppema. Tänan sind ja soovin siis, et ilmsel külmas Kiievis, kus ka tänavad on jäised ja perkutti tõrjumiseks veega kaetud ja kus jalgpalli mängivad noored hoolimata
vastumisest. Täna poisid ei mängi, siin on 22 kõrdi külma ja mis on tähelepanek veel, et seal miilitsa ees oli eile veel kaks poolikud, mis viskisid vett välja, täna vett enam ei tule.
Vesi
võib-olla on vesi otsa saanud, et kas vesi on otsa saanud, mulle siin kohalikult teaksid rääkida, et siin lähedal on paar tänavat, siis ma pole majades juba kuu aega vett olnud, aga siin poolest vesi juba mis on edavad.
Kuidas selle üldse ilmateade on, see tegelikult protestide seisukohad väga oluline?
No ilmateade on selline, et ta läheb aina külmemaks ja see tuule külm on selline, mis siin tegelikult seda nii-öelda laastamistööd. See on kusagil 36 kraadi lubatakse tuule külma siin õhtuti. Ja igal pool meedias, et pange ennast soojad riides, et meil on siin puhjad, varud, võtke siit, pange ennast soojad riides ja kasutage sooja vahendeid, et ärge, et ei maksa külmetada.
No selge, aga loodame, et siis ilm läheb selle soojamaks, aga sellest protestid ei lähe jälle kuumemaks.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.
Вставай, пей чай с молоком, молись на теплый душ. Без тебя сегодня спрят миллион новых сердец. Давай, не можно, что я рей, на полуправный эфир. Тобі так мало залишилось часу сказати їм, часу сказати їм, в очі сказати їм. Вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай, мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай, мила моя, давай.
No nii, see oli siis ansambel Okean Els. Üks esimese muide ansambli, kes hakkas laulma ukraina keeles ja ukraina rahvuslust üles äratama juba 50 aastat tagasi ning praegusel hetkel on ta selliseks, see laul on üks praegu käiva revolutsiooni sümboliks ja konkreetselt see esitus oli siis Maidanilt, et Stavai tegelikult räägib ju armastusest ja tüdrukust ja aga praegusel hetkel on see siis transformeerunud armastuseks Ukraina vastu, eks see ütleb nii mõndagi sellest, mis käib praegu ukrainaste südametes seal Maidanil.
Aga sellega ma usun, Ukraina teema võib lõpetada, sest et ka meil siin kodumaalgi on kire tõhus. Nimelt, nagu me teame, siis Eesti iive ei ole just kiita ja seda hoolimata vanema palgast, mis on kehtestatud. Aga õnneks on erakonna maastik Eestis sündivuse või sündimuse madalseisust üle saanud ja lisaks Andres Herkelile on põhjust vastsündinu puhul õnnitleda ka Kristiina Ojulandi, kes täna õhtul peaks koos 20 inimesega kirjutama alla uue erakonna asutamispaberitele. Ja sellele algirjale peaks järgnema siis töö erakonna põhikirja ja programmiga ja inimeste värbamisega. Aga tegelikult ei ole see oluline. Oluline on hoopis see, et Ojuland on otsustanud erakonna loomisega kiirustada ja see oli ju hulgas öelnud nagu kommentaariks, et me ei saa välistada, et osaleme ka Euroopa parlamendi valimistel. Ojuland Euroopa parlamendi saadikuna praegu ilmselt siis mõtleb, et milline saab olema tema tulevik poliitikas. Ja kindel on ta siis selles, et ta tahab kindlasti osaleda 2015. Aasta parlamendi valimistel. Priit, no, mis on sinu kommentaar sellele parteide sünnile?
Ma tundub, et ilmselt see kõik osalised ei saa ikkagi päris täpselt aru, millist pingutust ja millised rahalisi ressursse, millised inimressursse ühe erakonna loomine, mis oleks tõepoolest ka tugev erakond, nõuab. Loomulikult jah, neil on teatud kogemus olemas ja võib-olla nad veel lisaks sellele loodavad, neil on suur annus lootust, et nii peaaegu nad hakkavad liigutama, siis ühiskonnas on nii palju seda vinnatõmmatud vibu, et mis siis nagu vallandub sellele hetkel ja tuleb nende toeks appi. Aga jah, et seda Respublika efekti saavutada, kus on olemas oluline tuumik, kes kõik on poliitikas oskajad inimesed, tohutult töökad inimesed, võimelised tegema piirkoondades tööd ja lisaks sellele leidma ka rahastust sellele kõigele. Ma arvan, et see on päris keeruline peale selle, et kui me nüüd vaatame, et kas need konkreetsed isikud on olnud sellised, kes suudavad just seda rahvast elektrifitseerida, et kindlasti on Andres Herkel ja Kristiina Ojuland kumbki arvestatavad sellised vähemasti teise kategooria staarid. Et esimese kategooria staarid nad kumbki ei ole päris sellist Siim Kallase, Andrus Ansipi, Edgar Savisaare mõõtu, aga nii-öelda järgnev ranking kindlasti selles kategoorias nad tugevad. Kas sest piisab hetkel nad peavad ikka väga palju tööd veel tegema selleks, et ma ütleks, et jah, tõesti neil on šans. Et ühiskonnas kindlasti on olemas teatud ootus, teatud valmidus selles mõttemalli minna, et uus luud pühib paremini, et võtame siis selle uue, sest et nagu me teame, on inimesel alati soov, et tal oleks nagu võimalus paremale tulevikule, et praegusel hetkel tükk aega ei ole nagu midagi Eesti ühiskonnas ju paremaks läinud, et majandus on suhteliselt paigal, et mingit sellest paranemist eriti ei paista, nagu see kunagine Eesti loosung oli, et paremaks muutumise maa, et seda eriti ei tunta, isegi paljud arvamusliidrid, kes on siiamaani olnud tohutu optimistlikud ja just sellised Eesti süsteemile eriti rõhutan neid häid valikuid ja õiged otsuseid, et nüüd nad tajuvad ikkagi, et on tulnud juba seisak. Ja kui see on jõudnud juba isegi nii kaugele, kui see jutt on muutunud salongikõlblikuks, siis ilmselgelt alumised read juba tunnevad seda ammu ilma. Ja nüüd ongi see küsimus, et kes suudab seda ära kasutada, aga selle ära kasutamine nõuab lisaks ajastusele, lisaks ressursile, lisaks tööle ka nagu väga kõrget isiklikku veenvust. Ütleme niimoodi, et kui ma vaatan praegu Andres Herkelit kõnelemas, jääb mul niisugune tunne, et seni see paagatanud Kamarilja asemel just kui ootab meid ees hoopis üks härrasmees, kes võib-olla on küll väga palju lugenud, aga et kui ma paneksin nagu võõrsõnade detektori tema teksti peale, siis see piiksuks iga sekund. Nii et jätan natuke selline oht, et võib-olla sellisel juhul tuleb siis asemele selline nii-öelda vanade ja võib-olla mitte nii veenvate poliitikute asemel tuleb keegi, kelles on nagu hinges natuke liiga palju bürokraati.
Muidugi Ojuland aga väga optimistlik, ta ütleb, et tahaks saada kätte luua uue partei juba 1000 liikmega veel enne, kui jõustub see piir 500, ehk siis esimesel aprillil, mis aga jätab juba liiga hiljaks üldse europarlamenti kandideerimise, aga 1000 liiget saada, kui pole siiani keegi saanud või üritanud seda teha, siis nüüd on väga raske. Ja samas muidugi europarlamenti peab saama kandideerida uue jõuga, et olla üldse vähegi tõsiselt võetav järgmiste riigikogu valimistele, et praegune europarlament oleks siis selliseks korralikuks katsepuuks, kus ennast sisse sööta, aga tundub jah, et igal juhul, mis iganes kaalutlustel see seadus ka sellise jõustumistähtaega vastu võeti, näiteks Rait Maruste kirjutas mulle, et ei, mingisuguseid selliseid pahaseid kavatsusi ei olnud, siis igal juhul jääb see natukene liiga hiljaks selleks, et ennast seal üles seada. Ja muidugi kõik nad üritavad võtta sellest 40% umbes, mis on just nagu poliitikas pettunud, kellele pole ühtegi erakondlikku eelistust. Esiteks peame tuletama meelde, et ega väga palju rohkem pole eelistust olnud peaaegu mitte kunagi, et see osavõttu protsenti valimistest jääb alati kuskile 50 plus midagi. Ehk see pettumute lisandunute hulk on võibolla just väike ja teiseks Ojuland Herkel ei ole ilmselt ainukesed, kes lähinädalatel tulevad välja enda ideedega ja kõik loodavad, et just see pettunute ja protestijate ja uue luua ja uute lootuste poolt hääletaja, need igatse ja annab oma hääle just neile.
Ja selline sa rääksid uutest tulijatest selle saatuse lõpuni on 40 sekundit kiirelt, et kes need võivad olla või saad sa neid nagu paljastada?
Ma olen rääkinud kahe inimesega, ma olen kummalegi lubanud, et ma ei käi neid enne välja, kui nad tulevad, aga ma tean, et vähemalt kahte jõudu kindlasti, kes on olemas.
Ja nii, kokku meil on siis nagu 4 uut erakonda.
Ja uus vana jõud Indrek Tarand ju ootab ka tegevust ikkagi, nii et ma usun, et Kristiina Ojulandiga varem ja hiljem nad leiavad teineteist. Vanad sõbrad.
Aga läheme kuulema ära uudised ja siis jätkame juba uute teemadega.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund
jätkab ja stuudios endiselt Krister Paris, Priit Simson ja Madis Vaikma, Delfi ja Eesti Päevalehe arvamustoimetajad. Ja eelmise saate osa lõpetasime siis tõdemusega, et lisaks neljale erakonnale, mis on meil parlamendis, on siis kohe tulemas kaks uut erakonda, vastavalt siis Andres Herkeli ja Kristiina Ojulandi omad ja Krister rääkis, et kaks erakonda tulevad veel, aga vähemalt millal ja kelle omad, seda me veel ei saa öelda.
Vähemalt kaaluvad tõsis, et natuke kardavad ka veel, eks näis.
Nii, aga MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kirjutas mulle loo, mis on ka Delfis praegu ennasti loetab ja käsitlesid erakonnaseadust. Ja nad tõid välja, et Riigikogu valimistel 25% hääli saanud erakonnad, ehk siis need, kes jäävad nagu valimiskunnise taha, võivad saada tulevikus riigilt toetust 30 000 kuni 100 000 eurot aastas. No praegusega võrreldes on see muidugi väga suur areng, aga teisest küljest sellest summast, mis parlamendi erakondadele jaotatakse, on see noh, paar protsenti, ehk üle 90% rahast läheb jagamisel 4 erakonna vahel. Mis tähendab seda, et tegelikult parlamendi erakonnad säilitasid oma nagu konkurentsieelise ja väike parteid nagu tegelikult nii palju nagu löögile ei saa, sellepärast, et neilist pole raha, eks ole. Teine asi huvitav sellest erakonnaseadusest on veel see, et erinevat rahvakogu soovist ei muudatud praegust olukorda, kus noh, minnes konkreetseks, toon ühe näiteks, et reformierakondlasest riigikogulane Kalev Lillo, kes on praegu Eesti Lootsi nõukogu esimees, Tallinna Sadam nõukogu liige ja EASi nõukogu liige, 2011. aastal sai ta sealt nii-öelda oma palgale lisaks aastas kokku 16 000 eurot ja mõned sajad eurot veel peale, et erakonnaseadus riigikogulaste osalemist siis riigiettevõtete nõukogus üldse ei puudutanud ja siis riigikogulastel on see täiesti okei, et nii toimub. Ja aga see tähendab seda, et võib tekida huvide konflikt riigikogulastel ja teine siin see, et riigiettevõtete juhtimine ei ole väga läbipõistav. Ja kolmas asi, mis siis erakonnaseadust puudutab, on see, et valimistele eelneva kampaania kulutust piiramata jätmisega kindlustasid võimuerakonnad endale ka veel nagu sellise noh, lisavõimaluse, kuidas nagu võimule jääda. Et noh, 4 erakonda parlamendis ja 4 sellist kibelajat on ju, noh, parlamendi erakondadel on nagu seljatagune kaitstud.
Selle kohta on vene keeles väga hea sõna, pakazuha. Et Kaarel Tarand kirjutas meile ka väga hea analüüsi Eesti Päevalehte, kus ta ütles, et jah, muidugi oli see samm õiges suunas, aga tegelikult jäeti nii-öelda sõltuvushaige välja ravimata. Ehk need parlamendiparteid sõltuvad ju nii palju. Selles riigi poolt saadavast toetusest, seal on ju suur hulk inimesi, kes ainult käivaki, kelle põhitöökoht ongi parteikontoris, ehk olemuslikult võiks asja olla hoopis vastupidine, et partei on inimeste ühendus, kes kõik panustavad sinna, kes tahab midagi muuta, kes läheb poliitikasse läbi tahte midagi teha, mitte lihtsalt mõnusast võimupirukast osa saama. Ja noh, loomulikult kõik see, mis sa ütlesid välja, et positsioonid on jätkuvalt ülimalt ebavõrdsed ja tegelikult nagu puudubki väga selge minu jaoks aru saam, miks nüüd seda toetust nii palju vaja on. Jah, on toodud välja, et puhtalt nagu peaks demokraatia toimimise huvides olema ikkagi selline palgaline tuumik, kes võibolla saab olla kindel ka enteks tehes ebapopulaarseid otsuseid, et ta ikkagi päris niimoodi tänavale ei jää.
Aga palgaline tuumik, noh, see sinna ei lähe ju nii palju raha. Raha läheb ikkagi selleks, et nagu teha enne valimiskampaaniat minule kui maksumaksele, minu kui maksumakse raha eest kampaaniat, eks ole.
No just nimelt.
Seda ei piirata. Nii et põhimõtteliselt võib nagu miljoneid panna, eks ole, nagu tuulde lasta. No, nagu üks
eelarve piir on ees siiski, et raha saab ühel hetkel otsa.
Aga no, selge ka see.
Aga vaata, probleem ongi selles, et praegu nagu üks erakond saab võtta, eks ole, nagu linna rahakotist raha, mis on avalik raha, jälle minu kui maksumaksja oma, et teha selle eest mingisugust pulli ja showd ja ülemiste vanakest ja Lasnamäe päev ja mida iganes. Ja lisaks saab ta veel nagu riigi käest raha, sest et ta on ka nagu riigikogu. Okei, ta on opositsioonist, ta ei saa nii palju kui võib-olla koalitsiooni erakonnad, aga ühesõnaga, ta saab kahest kohast nagu võtta väga palju raha.
Ja lisaks sellele võib ka isiklikku raha kulutada. Aga tõsiasi on see, et samas 2002-2003, kui tulid republikaanid Eesti poliitikasse, ega siis see sisenemine ei olnud väga palju lihtsam ja ei olnud ka võrdsem, et need sees oli, et said ikka mingisugust raha, mis oli küll oluliselt väiksem, kui ta täna on, aga siis väljas oli, et tal, noh, elasid sellest siis, mis nagu suutsid ise välja võidelda ja sisuliselt siis republikaanid sellel hetkel, kui nad astusid, said nii-öelda selle klikki osaks, ehk siis said ka parlamendi erakonnaks, siis sellel hetkel kehtestasid nad ju surusid läbi otsuse, kus erakondade rahastamist riigi poolt oluliselt suurendati, mille tagajärjel siis väljas olijate ja sees olijate vahe muutus veel raskemaks, ehk siis mõnes mõttes republikaanid viimasena sisenedes sellesse keerasid siis ukse enda poolt noh, nii-öelda selja tagant siis kinni. Aga see ei ole siiski takistanud nagu uute jõudude tekete ja noh, ma arvan, et küllab ka näiteks kas või Kristiina Ojulandil peaks olema piisavalt palju kontakte ja kas või isikliku finantsi selleks, et midagi käima tõmmata. Ja peale selle ma kahtlustan, et tegelikult jah, raha on kahtlemata vaja, aga olete, et see oli vist mingi üks aasta, kui Keskerakonnal näiteks olid olulised probleemid mitmete varasemate valimisvõlgadega ja juhtus niimoodi, et riigikogu valimiste aegu nad ei suutnudki praktiliselt teha mingisugust telereklaami. Et keegi kuskil oli telereklaami näinud, aga muidu üldiselt telereklaami ei olnud. Sellel vaatamata said siiski küllaltki viisaka koha, viisaka tulemuse. Mille tõttu võib küsida, et kas mõnikord see valimisreklaam ei ole ka üle hinnatud.
Samas on mingisugune korrelatsioon ikkagi valimiskulutuste ja siis nagu esinduskogus saadud kohtade arvu vahel olemas. Aga ei, Krister tahtis rääkida vahepeal.
Ei, ma siis tahtsin nentida, et see, mida ka Respublika hakkama said tollal, oli no, klassikalises mõttes võimu kaperdamine, seda teevad kõik, kes igapool maailmas võimule saavad vähemalt üritavad teha, ehk saades võimule hakata painutama reegleid nii, et sealt enam mitte kunagi lahkuda. Täpselt seda sama muide on teinud ju praegu Ukrainas näiteks Viktor Janukovic. Ameerika Ühendriikides on natuke teissugused meetmed, seal joonistatakse ümber valimisringkondi võimul oli jätte poolt nii, et mitte kunagi enam võimult lahkuda. Nii et see on teine poolt nagu loomulik instinkti, peaks olema kõikid ülejäänute huvides väga sellised asjadel silma peal hoida ja katsuda iga hinnast vältida niisugust asjade läbiminekut. Noh, nüüd on nad juba läinud, eks jah, uus erakonna seadus samm õiges suunas on, ehk suudab keegi sellest kinni haarata ja ütleme...
Ja sa mõtled ainult nagu seda osa, et vähendada nagu erakonna loomiseks siis vajalike liikmete arvu 1500-le. See on samm õiges suunas, aga muud asjad on nagu üks nagu noh, nii ja naa.
No ikkagi jah, jah, jah. Et valimisliitude siiski võiks öelda, et edu näiteks kas või Tartus või annab siiski tunnistust, et päris nagu loodusetuse see üritus ei ole viienda jõuna kellelegi parlamenti jõuda.
Mm-hmm. No samas on küsimus ikkagi selles, et väga keeruline on igasugusel loodaval erakonnal isegi, kui ta saab sellist 1000 liiget nagu seda massi siis täis, et tekib ju küsimus, et kuidas ta saab täis kõik on näiteks oma riigikogu nimekirjad, et kõigis valimispiirkondades ikkagi täis nimekiri püsti panna, see ei ole kaugelgi mitte lihtne. Et
põhimõtteliselt lõpuks on nagu iga eestlane siis mingi erakonna kuskil nimekirjas.
Kus sul ei ole niimoodi, et sa päris paned niimoodi, et ise kandideerid, paned naise kandideerima, siis tütre ja vanaema, et kõik on enam-vähem ühe perekonna nimega seal nimekirjas.
Kohalike valimiste ajal midagi sukkest tehti, et keegi ei panima tütret kandideerima.
Aga noh, põhimõtteliselt see taaskord viitab sellele, kui võrd suures eelisesundis on need, kes parasjagu juba võimul on, et ka ärksad inimesed, kes tahaks kandideerida. Ega need ärksad nii palju ei ole ja väga paljuski nad juba seotud ja minnes näiteks praeguste võimude vastu, kas või kohalikul tasandil kardavad, võib-olla mõned tulusa tehingu või tulus otsa kaotamist, ehk liiga palju on riskida, kindlam on minna juba nendega, kelle puhul on selge, et ega nad kuskile sealt nüüd parlamentist välja jää, ära ei kao, ja täpselt siis kas või saada mingisuguseid häid ametikohti, noh, ega nad palgalised on nii hea, et ei ole rohkem küsimus ikka mõjuvõimus riigiettevõtete nõukogudes ja lihtsalt väikse vahemärkusena üks meie praegu kuseid kurikuulsamaid riigiettevõtteid ehk Eldar on selle nõukogus pole mitte ainsak inimes, kellel oleks vähimalt seost raudteega. Mõne pool tekimise sügav kahtus, millal ta viimati raudteega sõitis võib-olla nõukogude ajal.
Delfi kiirtund. Delfi kiirtund.
Kiirtund jätkab stuudios endiselt Krister Paris ja Priit Simson Eesti Päevalehest ja saatejuhi toolil Madis Vaikma Delfi arvamus toimetaja ja jutuks siis see, et eile oli Delfi toimetuses poliitikute kontsentratsioon ebaharjalikult kõrge, nimelt korraldasime Euroopa Komisjoni voliniku teemalise sellise debati ja selleks on olnud ka ohtralt põhjust. Nimelt, nagu me mäletame, siis IRL Urmas Reinsalu suulabi leidis iljuti, et Euroopa Komisjoni voliniku koht, ehk siis see amet, mida praegu peab Siim Kallas, peaks kindlasti tulema IRL-ile, sellepärast, et lihtsalt nüüd on nende kord. Edgar Savisaar teatas natuke hiljem, et tegelikult peaks komisjoni volinik olema ikkagi Keskerakonna ridadest, sellepärast, et 2015. aastal, kui on Riigikogu valimised, siis praegune koalitsioon tõenäoliselt ei jätka ja oleks halb, kui siis volinik oleks kodumaal opositsioonierakonna liige. Miks seda ta ei täpsustanud? Siis sotsid, nemad keskendusid pigem mängureeglitele, ehk siis sellele, et tegelikult võiks voliniku määramisel suurem õigus olla riigikogul, mitte siis valitsusel. Euroopa selline komme on ikkagi see, et seda otsustab valitsus. Ja reformierakond Arto Aasa suu läbi vaatas seda kõike muujates pealt ja ütles, et kuulge sõbrad, et tegelikult peaks volinik olema ikkagi poliitikede Euroopa pealinnades ei ole vaja googeldada. Küsimus Priidule ja Kristerile, et milline on Eesti poliitik, keda ei ole vaja Euroopa pealinnades googeldada ja kes teie hinnangul sobiks Eestit esindama Euroopa voliniku ametis? Eestit ja Euroopat, vabandust.
Siin on alati ju see küsimus, et...
Kes tahab minna?
Et ilmselt neid, kes arvaks, et nad sobiksid, on muidugi palju. Aga siis järgmine hetk tulevad siis erakondlikud huvid, kus iga erakond on nõus pakkuma kompromissi. Kompromiss on see, et teeme kompromissi, võtke minu kandidaat. Ja noh, nii sinna suunas ta vist paistab minemat, et eks tõenäoliselt IRL ja reform selle kuidagi omavahelistes pingetes ära lahendavad.
Eerik-Niiles Kross ütles eile debatti ajal, et, noh, et see nagu koalitsiooni lõhki ei aja ja mulle tundus, et tema nagu sellest mõttest kostis läbi sõike, et noh, okei, kui me ei saa, noh, las siis reformi.
Ma arvan, et IRL muidugi jah, et see ei ole valmis nüüd vast selle peale otsuselt midagi lõhki ajama. Mm. Et tõenäoliselt on reformierakonnal noh, nad tunneksid ikkagi ennast millestki ilma jäätuna, kui nad peaksid selle koha loovutama.
No ei oleks nagu väga põhjust, eks ole.
Ja noh, teine asi, et siis tekib nagu küsimus, et kui järsku ei ole IRL sellega nõus, et mida ta siis teeb, et hakkab mingisuguste muude jõududega kuidagi koostööd tegema Riigikogus, et see oleks juba suurem sisepoliitiline kriis äkitselt, et ma arvan, et see noh, seal natuke nagu öeldakse üht koma teist ja näidatakse oma seisukohti ka, aga praegu ei ole nagu tajuda, et väga mingisugust noh, mingit suuremat lahingut selle ümber nagu puhkeks või oldaks valmis selle üle nagu väga tülli minema. Et opositsiooni jõud, noh, nemad siis võtavad seda, mis noh, peavad siis nagu leppima sellega, mis on ja mis need selle ümber siis nagu piisavalt kära tõstma, et osutamaks, et neil on ka justkui mingi sõna õigus.
No mind hinges föderalistina tegelikult väga ärritav üldse see liigitamine, kas Eestit esindab nüüd opositsiooni või koalitsiooni kandidaat kokkuvõttes ikkagi Euroopa Liidu volinikud ei esinda liikmesriike, vaid nad esindavad Euroopa Liitu. See, et üldse nii palju on, ja see oli kompromiss Euroopa Liidu laienemisele, et iga riik saaks endale ka mingisuguse väikese lillekese sinna kuskile panna, et see on nagu meie volinik, aga tegelikkuses see ei ole nii, et see peab olema ikkagi inimene vähemalt Euroopa poolt vaadatuna, kes on Euroopa projektide arendamiseks kõige parem ja...
Aga see on nüüd teoorias. See on teoorias. Praktikas muidugi sa ei saa noh, öelda, et vabandust, aga ma olen nüüd Euroopas ja ma ei tee nagu kodumaa nimel midagi.
No võimalik küll. Taaskord mina personaalselt näeksin hea meelega lõpuks olukorda, kus suudetaks mõelda ka Euroopa üleselt ja hoopiski kaugemale oma rahvusriigist, et ütleme näiteks, kui me teaksime, et tõesti on opositsiooni ridades inimene, keda ei pea googeldama ja kes on väga võimekas, aga ta antud hetkel on meil opositsioonis, suudaks ka valitsuserakonnad leida, et jah, ta on kokkuvõttes meie ühisele Euroopa kodule kõige parem. Jah, ma räägin praegu idealistikust vaatepunktist, aga mingi hetk võiks Euroopa Liit ka sinna jõuda ja ka meie sellele osame.
Ma juba tahtsingi hakata Kristjärit manitsema, et tulgu ikka maa peale tagasi, et noh, selles mõttes, et kuidas võimul olevad erakonnad midagi nii olulist, nii kergesti loovutavad, aga unistada muidugi võib, jah.
Aga räägime persoonidest, et sa ütled siin, et noh, et opositsioonierakonna liige, kes võiks Euroopasse minna, et kes need inimesed võiks siis olla, kes Eestist võiks sinna Euroopa koridoridesse ekslema sattuda?
Aga samahesti võiks ju küsida, et kas sa peab tingimata poliitikute hulgast tulema, et meil on olemas ka ju terve hulk ametnike, eks ole, et kes on jõudnud piisavalt kõrgele seal, et oskavad seal oma kingakesega pikki parketti astuda kenasti, et küllalt salongi kõlbulikud juba, et samahesti me võiksime küsida ju, et kui me tahame tingimata kõige võimsamat esindajat endale sinna Brüsselisse, siis ma sama hästi võiks ju mõne olemasolevatest kõrgetest ametnikest võtta, kas või see sama proua Maive Rute.
Ja sõltub ju väga palju ikkagi, mis voliniku koha Eesti tulevikus saab.
Sõltub, jah, just amend, et seda võiks vaadata nagu ka erijala põhiselt, et mis üldse loosis on.
Nii on, aga... No ma usun, et selle teema võib lugeda lõpetatuks, et ilmselt sotsid ei saa oma tahtmist, ehk siis valitsus otsustab edasi ja kädaspidi, et kellest saab voliniku kandidaat.
Ja Keskerakonna tahtmine moodustada järgmist valitsust on mis ka natukene hüpoteetiline
no,
veel.
Noh, et nad võivad tahta, aga jumal tänatud selle nagu otsuse langetab ikkagi lõpuks valija. Aga saate viimase paari minuti jooksul võiks rääkida ühest huvitavast inimesest, keda võiks naljaga pooleks rõhutan tituleerida ka staar luurejaks. Ehk siis taas on tähelepanu keskpunkti kummalistel asjaoludel sattunud Eerik-Niiles Kross, kes täna hommikul teatas, et ta on siis esitanud lahkumisavaldus oma kaitseministri Urmas Reinsalu nõuniku koha pealt. No pärast kohalike valimisi hakati spekuleerima, et hea tulemus on teinud Krossile tekitas siis Reinsalu sellise pehme maandumise ja kaitseministeriumis nõunik ametis ja selle eesmärk oli siis Interpoli tagaotsitavaks kulutamise tõttu nagu seda asja natuke siluda, aga tänasest on siis Kross nagu otsustanud, et ta sellel ametis enam ei ole.
ma arvan , et see on kindlasti väga oskuslik selline taktikaline taandumine , millest üks eesmärk on esiteks hoida erakonda võimalikult igasugustest ebameeldivustest , skandaalidest , negatiivsest infovoost eemale , tuua ta tule alt ära ja keskenduda taas omaenda põhisõnumile , et ilmselt üsna nutikas käik , seda enam , et ju täpselt ei ole teada , mis veel selles küsimuses tulemas on , et miks ikkagi see Eerik-Niiles Kross ei saa USA-sse reisida ja mida siis ameeriklased talle ette heidavad no. , selge on ju see , et jah , me praegu , ega ma ei väida ka , et mina nüüd teaks , et milles nüüd küsimus on , aga loomulikult võib piiridel tekkida ajutisi selliseid bürokraatlikke tõkestusi , aga sellisel juhul nii kõrge esindaja puhul , nagu seda on Eerik-Niiles Kross , selliste sidemetega inimese puhul , nagu on Eerik-Niiles Kross , ja sellise liitlase puhul , nagu Eestil on Ameerika Ühendriigid , tekib küsimus , et kas , miks see küsimus ei ole , miks see raskused USA-sse sõitmisega ei ole juba lahenenud , et kas seal on siis midagi tõsisemat tõepoolest , et mingisugune juhuslikum hälve oleks selle ajaga tõenäoliselt juba kõrvaldatud , tahaks ma uskuda , ja ilmselt on , ma võiks eeldada , et Urmas Reinsalu kaitseministrina ja Ken-Marti Vaher siseministrina , kes on mõlemad Eerik-Niiles Krossi erakonnakaaslased , on tõenäoliselt ameeriklaste käest küsinud , et milles siis nüüd ikkagi küsimus .
Ja nad ei kommenteeri seda , nad on seda ilmselt teinud , aga nad ei kommenteeri ,
ja noh , nemad ilmselt teavad , milles see küsimus on , neil on ilmselt ka nagu vastatud , et milles küsimus on , ma ei tea , kui sisulised on need vastused , aga ma tõstataksin lihtsalt sellise küsimuse , et kui Eerik-Niiles Kross tahab kandideerida Euroopa Parlamenti , tahab esindada Eestit välisriigis , ta on olukorras , kus ta ei saa sõita Moskvasse , ei saa sõita Washingtoni , et see on oluline piirang ühe välissuhtlejale .
jah , aga tõesti , et sellise rahvusvahelise mehe puhul võib ainult oletada , kus või mis võivad olla tõrked , et siin on olnud
no, viisakeelu puhul on nagu nii palju , kui mina olen aru saanud , siis on kolm põhjust , miks Ühendriikides viisakeelu inimene saab , et peamised põhjused või suuremad põhjused või kategooriad on siis terrorism , finantskuriteod või relvakaubandus . et ma võin eksida , aga minu arust need kolm olid peamised , et noh
igatahes ma ei usu , igatahes ma ei usu enam , et see otseselt Venemaa ja Arctic Sea'ga enam
aga mõtle nagu selle konstruktsiooni peale . Venemaa ütleb , et okei , meil on Arctic Sea , süüdistame Krossi , siis ameeriklased ütlevad , ahah , okei , selge , me siis ei lase teda nagu , me ei anna talle viisat . Miks nagu need Vene ja USA ei ole nagu väga nagu suured liitlased , et see ei ole nagu loogiline ?
Me peaks , Eesti peaks olema USA-le nagu parem liitlane või kuidas ?
aga
Kross on tegutsenud ka mitmel muul rindel , hoopiski eksootilisemates kohtades , et näiteks ju väga aktiivselt Gruusias , kus noh , Saakašvili roll , keda ta põhimõtteliselt kaudselt ju nõustas osana sealsest Eesti köögist , on ka mitmeti mõistetav , nii et kes teab , kus tegelikult need juured on , et ma ei hakkaks parem väga isegi luurajate puhul nagu Kross olemuselt on väga
Kross on olnud ka USA teenistuses , töötades Iraagis Paul Bremeni jaoks .
nii on , aga tänane saade hakkab läbi saama , stuudios olid Krister Paris ja Priit Simson Eesti Päevalehe arvamustoimetusest ja Madis Vaikmaa Delfi arvamustoimetaja , täname kuulamast ja nädala pärast oleme taas eetris .
Delfi kiirtund . Delfi kiirtund.